Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει το Λόγο Του και μέσα από το Λόγο Του μας φανερώνει και την χάρη Του και την δύναμή Του και την πνευματική εξουσία που μας έχει δώσει, φανερώνει και τη δύναμη της προσευχής με την οποία μπορούμε με τη χάρη Του να καθερούμε λογισμούς και με την οποία μπορούμε να βλέπουμε πράγματα να γίνονται σε θαυμαστό επίπεδο, σε υπερφυσικό επίπεδο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί Αυτός νοιάζεται για όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Καθώς μελετούμε εδώ και καιρό τα ονόματα του Θεού, έχουμε φτάσει με τη χάρη του Θεού να μελετήσουμε σήμερα το όνομα Γιαχβέ Χωσέενου, ο Κύριος, ο Δημιουργός μας. Ο Κύριος, ο Δημιουργός μας. Η πρώτη φορά στην οποία συναντούμε το όνομα αυτό είναι στον Ψαλμό 95. Διαβάζω από την αρχή του Ψαλμού. Ψαλμός 95, χωρίο 1. Ελάτε, ας δοξολογήσουμε τον Κύριο. Ξεκινάει λοιπόν με μία προτροπή να δοξολογήσουμε τον Θεό. Ας αλλάξουμε στη σωτηρία μας τον βράχο. Με ευχαριστία ας παρουσιαστούμε μπρος του, ας αλλάξουμε σε εκείνον με ψαλμούς. Και συνεχίζει παρακάτω. Ελάτε, ας προσπέσουμε και ας κλείνουμε τα γόνατα σε αυτόν. Ας γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο τον Δημιουργό μας. Εδώ είμαστε. Ας γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο τον Δημιουργό μας. Και συνεχίζει, γιατί αυτός είναι ο Θεός μας και εμείς της έγνοιας του λαός τα πρόβατα που τα οδηγεί το χέρι του. Ο Κύριος, ο Δημιουργός μας. Και έχουμε πει και παλαιότερα ότι αυτό που μας ενδιαφέρει κάθε φορά είναι τι σημασία έχει το όνομα του Θεού, το κάθε ένα από τα ονόματα του Θεού που μελετούμε για την δική μας ζωή και για την δική μας καθημερινότητα. Τι σημαίνει το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας? Ξέρετε, εάν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός, ότι κάποιος σε δημιούργησε, αυτό σημαίνει ότι αυτός που σε δημιούργησε δίνει και τους κανόνες της ζωής. Δηλαδή, όταν κάποιος δημιουργεί κάτι, αυτός ξέρει πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί αυτό το οποίο δημιούργησε. Γι' αυτό βλέπετε κάθε φορά που πάτε και αγοράζετε μία συσκευή, λέει επάνω οδηγίες χρήσεως. Γιατί αν δεν διαβάσεις τις οδηγίες χρήσεως μπορεί να τη χαλάσεις τη συσκευή. Επομένως, ο Θεός, ο Δημιουργός, μας έφτιαξε και μαζί μας έδωσε και τις οδηγίες χρήσεως. Και αυτό είναι ο λόγος ο δικός του. Πώς μας έχει φτιάξει, τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Βλέπετε, εάν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός Δημιουργός και σου λέει πώς σε δημιούργησε, τότε υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι έτσι όπως σε έχει δημιουργήσει ο Θεός, είναι σύμφωνα με τη φύση που ο Θεός έχει φτιάξει και υπάρχουν πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με αυτό που ο Θεός έχει φτιάξει. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που θέλει να προωθήσει το μήνυμα ότι όλα είναι σχετικά. Δεν υπάρχει, λέει, σωστό και λάθος, καθένας ό,τι νομίζει ότι είναι σωστό και ότι είναι λάθος. Θυμάμαι, ήμουνα σε μια επιστημονική συνάντηση και θα μελετούσαμε ένα έργο το οποίο είχε γράψει κάποιος από τους φημισμένους καθηγητές μερικά χρόνια πριν και έκανε ο ίδιος μια εισαγωγή και μας λέει: κοιτάξτε, λέει, αυτό το έγραψα πριν από 15 χρόνια και έγραψα ότι αυτό είναι σωστό. Σήμερα, λέει, δεν θα το έγραφα ότι είναι σωστό. Θα έλεγα ότι είναι γόνιμο. Έτσι, δεν υπάρχει πια το σωστό και το λάθος. Υπάρχει το γόνιμο και το μη γόνιμο. Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός, υπάρχει το σωστό και το λάθος. Γιατί? Γιατί το σωστό είναι αυτό που λέει ο Θεός, εγώ έτσι το φτιάξα. Έτσι το έκανα να λειτουργεί και υπάρχει το λάθος που είναι το αντίθετο με αυτό που ο Θεός έφτιαξε για να λειτουργούν τα πράγματα. Επομένως, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός μας. Λέει στον Ψαλμό 100, στα χωρία 1 έως 3, «Στον Κύριο αλλάξτε ολόκληρη η γη, τον Κύριο λατρέψτε με χαρά, ελάτε μπρος του μαγαλία στις κραυγές, καλά γνωρίστε ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Αυτός μας έφτιαξε και όχι εμείς. Λαός δικός του είμαστε, κοινότητα που τη φροντίζει. Αυτός έφτιαξε μας και όχι εμείς αυτόν». Βλέπετε, οι αρχαίοι μας πρόγονοι το έκαναν λίγο ανάποδα. Δεν είχαν φυσικά την γνώση του Θεού όπως αποκαλύφθηκε μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά έφτιαξαν θεούς κατ' εικόνα τους και κατ' ομοίωσήν τους, έτσι, με όλα τα ελαττώματα. Και γι' αυτό μετά οι ίδιοι καταλάβαιναν ότι οι θεοί τους οποίους είχαν φτιάξει δεν μπορούσαν να είναι σωστοί. Υπάρχει ένας συγγραφέας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, Λουκιανός λέγεται, σατυρικός συγγραφέας, και βάζει στο στόμα ενός φιλοσόφου του 3ου αιώνα π.Χ. του Μενίπου να λέει: «Όταν ήμουν μικρός, διάβαζα τον Όμηρο, διάβαζα τον Ισίωδο, διάβαζα», λέει, «τι κάναν οι θεοί, και έλεγα, για να το κάνουν οι θεοί, καλό πράγμα θα είναι». Μετά, λέει, «όταν μεγάλωσα λίγο, άρχισα να διαβάζω τους νόμους της πολιτείας και οι νόμοι έλεγαν να κάνουμε αντίθετα από αυτά που έλεγαν οι θεοί. Και μπερδεύτηκα». Διότι οι νόμοι έλεγαν να μην χρησιμοποιούμε βία. Ναι, αλλά οι θεοί χρησιμοποιούσαν βία. Ο Δίας πήρε τον ύφεστο και τον πέταξε από τον Όλυμπο και έσκασε στη Λίμνο. Και ακόμα μια περιοχή της Λίμνου ονομάζεται Ηφαιστεία. Έλεγαν ότι δεν πρέπει να κλέβουμε. Ναι, αλλά ο Ερμής έκλεψε τα βόδια του Απόλλωνα. Έλεγαν λοιπόν ότι δεν πρέπει κανένας να μιχεύει. Αλλά ο Δίας, παντρεμένος με την Ήρα, δεν είχε αφήσει ούτε θεά ούτε θνητή ήσυχη. Επομένως, λέει, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί οι νόμοι να μας λένε να μην κάνουμε αυτά που κάνανε οι θεοί. Γιατί καταλάβαιναν ότι οι θεοί τους οποίους είχαν φτιάξει ήτανε δικά τους κατασκευάσματα. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να μας πει: «Κοίταξε να δεις, δεν θα φτιάξεις εσύ τους θεούς που θέλεις, δεν θα δώσεις εσύ στον Θεό τις ιδιότητες που θέλεις, αυτό σε έφτιαξε και όχι εσύ. Επομένως, αυτός ορίζει το πώς θα ζήσεις, αυτός ορίζει το πώς θα ζήσω». Βλέπετε, οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν πώς έγινε ο κόσμος. Διαβάζετε στις εφημερίδες, ψάχνουν να βρουν, λέει, το γονίδιο του Θεού. Αλλά ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τα πάντα με τον λόγο του, και είναι αυτός ο οποίος έχει φτιάξει τη λογική του ανθρώπου και την έχει φτιάξει έτσι ώστε πηγαίνει ως ένα σημείο. Μετά πρέπει να προχωρήσει στο υπερφυσικό, σε αυτό που η λογική δεν καταλαβαίνει και όπου θα δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού. Ξεκινάει η Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Τόσο απλά. Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη, ήταν σκοτάδι πάνω από την Άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε πνεύμα Θεού. Τότε είπε ο Θεός να γίνει φως. Και έγινε φως. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πρώτη ημέρα. Και τώρα γίνονται συζητήσεις. Λέει, όταν λέει ημέρα, τι εννοεί? Δηλαδή, ο Θεός τα έκανε όλα σε 6 μέρες, 6 μέρες 24 ώρες, ή εννοεί 6 περιόδους? Τι εννοεί? Και γίνονται συζητήσεις και υποστηρίζεται μία άποψη και η άλλη άποψη. Αδέλφια μου, για τον Θεό, για να δημιουργήσει μία μέρα είναι πάρα πολύς χρόνος. Γιατί δημιουργεί σε μία στιγμή? Όταν θα ξαναγίνει μία δημιουργία, την οποία την λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ότι μέσα σε μία στιγμή εν ρηπή οφθαλμού θα αλλάξει τα σώματά μας και θα τα κάνει καινούργια σώματα. Τι θα πει ρηπή οφθαλμού? Μέχρι να ανοιγοκλείσει το μάτι. Από την ρήπη του οφθαλμού. Έκλεισε, άνοιξε. Ο Κύριος θα κάνει δημιουργία, θα αλλάξει το σώμα σου, θα αλλάξει το σώμα μου, θα δημιουργήσει καινούργια σώματα μέσα σε μία στιγμή, ίσα ίσα να ανοιγοκλείσει το μάτι. Επομένως, για τον Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Έτσι. Μας λέει εδώ, έτσι που να μπορούμε να καταλάβουμε, ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και ακριβώς επειδή τα δημιούργησε με τον Λόγο Του, είπε και έγιναν. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να κατανοήσει τη δημιουργία του Θεού. Δεν μπορεί να την καταλάβει, απλώς την αποδέχεται με πίστη. Εάν αποφασίζει να πιστέψει, εάν θέλει να πιστέψει, αποδέχεται αυτήν την αλήθεια του Θεού. Λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, μιλώντας για τον Χριστό, πάντα δι' αυτού εγένετο. Και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Τα πάντα δημιουργήθηκαν, λέει, με τον Ιησού Χριστό, τα πάντα δημιουργήθηκαν με τον Λόγο του Κυρίου, ο οποίος μετά έγινε σάρξ και έζησε ανάμεσά μας. Αναφέρεται στον Υιό του Θεού, αναφέρεται στον Λόγο του Θεού. Ο Θεός είπε και έγιναν. Με το που είπε ο Θεός, ενεργοποιήθηκε ο Λόγος Αυτός, ενεργοποιήθηκε ο Υιός του Θεού και δημιούργησε τα πάντα. Και όχι μονάχα τα δημιούργησε, λέει, αλλά και τα πάντα, λέει, εν αυτό συνέστηκεν, μας λέει στην προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 15-17. Αυτός, λέει, εν αυτό, εν το Ιησού Χριστό, εκτίστη τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα. Επομένως, δημιουργήθηκε όχι μονάχα αυτό που βλέπω και αυτό που βλέπεις, όχι μονάχα ορατός κόσμος, αλλά δημιουργήθηκε με τον Λόγο του Κυρίου, δημιουργήθηκε και ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Δημιουργήθηκαν οι άγγελοι του Θεού. Δημιουργήθηκαν οι άγγελοι του Θεού, οι οποίοι έμειναν μαζί με τον Θεό, και δημιουργήθηκαν και οι άγγελοι του Θεού που στην αρχή ήταν μαζί με τον Θεό και μετά αποφάσισαν να επαναστατήσουν και απομακρύνθηκαν από τον Θεό και αποτέλεσαν τον σημερινό πονηρό πνευματικό κόσμο. Και λέει, όλα αυτά ορατά και όρατα δημιουργήθηκαν δια του Ιησού Χριστού, δημιουργήθηκαν από τον Θεό τον Δημιουργό δια του Λόγου Του, και λέει ότι τα πάντα εν αυτό συνέστηκε, ίσον τα πάντα συγκρατούνται στην ύπαρξη με τον Λόγο του Κυρίου. Επομένως, το γεγονός ότι υπάρχουμε ως πόλη, ως χώρα, ως Ευρώπη, ως γη, ως σύμπαν, κρατιόμαστε στην ύπαρξη με τον Λόγο του Κυρίου. Καταλαβαίνετε ποια είναι η δημιουργική δύναμη του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και συγκρατεί τα πάντα στην ύπαρξη. Γι' αυτό βλέπετε, όταν δει κανένας από αυτήν την προοπτική, όλοι οι μεγάλοι και τρανοί του κόσμου που νομίζουν ότι κάτι είναι και κάτι μπορούν να κάνουν, φαίνονται αστείοι. Παντοδύναμος, πλανητάρχης, άρχοντας, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πάντα συγκρατούνται στην ύπαρξη με το Λόγο του Κυρίου. Εάν ο Κύριος να πει εδώ σταματάμε, σταματάμε. Γι' αυτό ακριβώς ολόκληρη η ύπαρξη, ολόκληρη η δημιουργία καλείται να δοξάζει τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός. Στην προς Κολοσσεείς λέει, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τα πάντα έγιναν δια του Ιησού Χριστού και τα πάντα έγιναν για τον Ιησού Χριστό. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας, το να δοξάζουμε τον Θεό, και αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξης όλης της δημιουργίας. Έτσι, γιατί έγινε όλο αυτό το σύμπαν? Εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε το δικό μας πλανητικό σύστημα και κάποια συστήματα που βρίσκονται κάπως πιο κοντά, και κάθε φορά που βάζουν καινούριο φακό στο περίφημο τηλεσκόπιο, αυτό το δορυφορικό τηλεσκόπιο, το Hubble, κάθε φορά που μπαίνει καινούριος φακός διαπιστώνουν καινούρια άστρα. Έτσι. Λέει, νομίζαμε ότι ήταν τόσα δισεκατομμύρια, τώρα είδαμε ότι είναι άλλα τόσα δισεκατομμύρια τα άστρα. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά? Υπάρχουν για να δίνουν δόξα στον Θεό, για να δοξολογούν τον Θεό. Ψαλμός 148. Αλληλούια, ενείτε τον Κύριο, ενείτε τον Κύριο από τους ουρανούς, ενείτε τον στα ύψη, ενείτε αυτόν όλοι του οι άγγελοι, ενείτε αυτόν όλες του οι ουράνιες δυνάμεις. Καλεί τους αγγέλους να δοξάζουν τον Θεό. Και μετά λέει, αυτόν ενείτε ήλιος και σελήνη, και ο ήλιος και η σελήνη, λέει, να δοξάσουν τον Κύριο. Ενείτε αυτόν όλα τα άστρα τα φωτεινά. Όλα τα άστρα υπάρχουν για να δοξάζουν τον Κύριο. Ενείτε τον ουρανή των ουρανών και τα νερά που είναι πιο πάνω από τα ουράνια. Τα ουράνια, τα νερά. Την ύπαρξη ασενούνε του Κυρίου. Γιατί? Αυτός το πρόσταξε και γίνανε. Τα στέργιωσε για πάντα, για αιώνια. Έδωσε νόμο και δεν θα τον παραβούν. Ενεσάτωσαν, μετάφραση των Εβδομήκοντα, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Αυτός είπε και έγιναν. Τόσο απλά. Είπε και έγιναν. Αυτός είναι ο Κύριος, ο Δημιουργός μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η δημιουργική δύναμη του Θεού δεν σταματάει τότε. Στη δημιουργία, δηλαδή, ο Θεός δεν είναι ότι δημιούργησε το σύμπαν που ξέρουμε και μετά σταμάτησε να δημιουργεί. Ο Θεός εξακολουθεί να δημιουργεί. Και το ενδιαφέρον είναι ότι, για τη δική μας την καθημερινή ζωή, ότι όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που χρειάζεται μια καινούργια δημιουργία, μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Θεό για μια καινούργια δημιουργία. Δε σε τη λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 41, χωρία 17 έως 20. Λέει, επάνω στα γυμνά βουνά θα κάνω να κυλούν ποτάμια. Ενδιαφέρον, ε? Γυμνό βουνό, δεν έχει τίποτα. Και λέει, όταν οι αδύναμοι, οι φτωχοί θα γυρεύουν νερό και κύδνο δεν θα υπάρχει και η γλώσσα τους από τη δίψα θα ξεραίνεται, εγώ ο Κύριος θα τους εισακούσω. Δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψω, εγώ ο Θεός του Ισραήλ. Επομένως, λέει, βρίσκεται κάποιος σε μεγάλη ανάγκη, χρειάζεται να πιει και δεν υπάρχει νερό να πιει και έχει ξεραθεί η γλώσσα του. Τότε, λέει, εγώ επάνω στα γυμνά βουνά θα κάνω να κυλούν ποτάμια. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα και τώρα να δημιουργήσει. Να δημιουργήσει ένα ποτάμι πάνω σε ένα ξερό βουνό. Και μέσα στα φαράγγια να αναβρίσουν πηγές. Θα κάνω η έρημος να γίνει λίμνη. Ο Θεός και τώρα μπορεί να πάρει την έρημο και να την κάνει λίμνη. Η γη άνυδρη τρεχούμενα νερά. Την έρημο με κέδρους θα φυτέψω. Ο κέδρος, ξέρετε, θέλει πολύ νερό. Έτσι. Θα φυτέψω, λέει, την έρημο με κέδρους. Με ακακίες. Και αυτή θέλει νερό. Με μυρτιές και ελιές. Στη στέπα θα φυτέψω κυπαρίσια. Πεύκα και πλατάνους μαζί. Και ο Πλάτωνος θέλει ακόμα περισσότερο νερό. Έτσι. Έτσι όλοι θα δουν και θα γνωρίσουν. Θα σκεφτούν και όλοι θα καταλάβουν πως του Κυρίου το χέρι τα έκανε όλα αυτά. Πως ο Άγιος ο Ισραήλ τα δημιούργησε. Στην επιστολή προς Ρωμαίους το 4:17 λέει ότι όταν ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ και του ζήτησε δύσκολα πράγματα, ο Αβραάμ εμπιστεύτηκε τον Θεό, λέει, ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη όντα ως όντα. Αυτή είναι η δημιουργική δύναμη του Θεού. Λες, μα δεν υπάρχει. Με την παλιά έννοια, όχι αυτό που λένε οι νέοι σήμερα, δεν υπάρχει, εντάξει. Δεν υπάρχει. Ωραία. Με τον Κύριο τα πάντα μπορούν να υπάρξουν. Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει τίποτα που είναι αδύνατο στον Κύριο. Ο Κύριος είναι ο Δημιουργός και σήμερα εξακολουθεί να είναι ο Δημιουργός και εξακολουθεί και σήμερα να δημιουργεί αυτό το οποίο χρειάζεται. Και έτσι μπορείς να πας στον Θεό για το αδύνατο. Για αυτό το οποίο δεν υπάρχει. Ο Θεός μπορεί να το κάνει να υπάρξει. Και είναι σημαντικό η στάση μας απέναντι σε αυτόν τον Θεό τον Δημιουργό να είναι στάση ταπεινή. Να είναι στάση που αναγνωρίζει αυτό το μεγαλείο και αναγνωρίζει την μικρότητά μας μπροστά στον Θεό τον Δημιουργό. Λέει στον Ισαΐα 64:7, εμείς είμαστε ο πυλός Θεέ και εσύ είσαι ο πλάστης μας. Εσύ μας έπλασες, εσύ μας δημιούργησες. Και στον Ισαΐα 29:15-16, αλίμονος εκείνους που κρύβουν τα σχέδιά τους από τον Κύριο, που κάνουν τα έργα τους στο σκοτάδι και λένε ποιος μας βλέπει, ποιος ξέρει τι κάνουμε τώρα. Σχολιάζει ο Ισαΐας. Τι διαστροφή! Μπορεί να εξισωθεί ο κεραμοποιός με τον πυλό? Μπορεί ένα έργο να πει για αυτόν που το έφτιαξε, δεν έφτιαξε αυτός? Ή ένα πύλινο δοχείο να πει για τον αγγειοπλάστη του, αυτός δεν ξέρει τι κάνει? Βλέπετε, η στάση πολλών ανθρώπων είναι ο Θεός δεν ξέρει τι κάνει. Και λέει, μα αυτός σε δημιούργησε. Αυτός που σε δημιούργησε δεν ξέρει τι κάνει. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Όταν διαπιστώνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι φτιάχτηκε λάθος. Σημαίνει ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις, εγώ δεν καταλαβαίνω τι φτιάχτηκε και πώς φτιάχτηκε και πώς λειτουργεί. Γι' αυτό λέει, ιδιαίτερα στους νέους, να θυμάσαι τον πλάστη σου, λέει, τις ημέρες της νεότητάς σου. Εκκλησίαστης 12:1. Θυμήσου το δημιουργό σου στις νιώτη σου τις μέρες, πριν έρθουν οι μέρες οι κακές και φτάσουν τα χρόνια εκείνα που δεν θα μπορείς να τα απολαύσεις. Επομένως, όσο είσαι νέος, ξεκίνα τη ζωή σου με τον Θεό και ζήσε τη ζωή σου με τον Θεό. Γιατί όταν γνωρίζεις τον Θεό μεγάλος, έχεις ξοδέψει τη ζωή σου μακριά από τον Θεό και δόξα τω Θεώ από τώρα και έπειτα που ξεκίνησες. Καλό είναι αυτό. Αλλά όταν κερδίζεις την ψυχή σου, αλλά όταν γνωρίζεις τον Θεό νέος, κερδίζεις και την ψυχή σου και τη ζωή σου. Γιατί έχεις μπροστά σου μια ζωή για να την ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να την ζήσεις μέσα στην ευλογία του Θεού και ακολουθεί μετά και η αιωνιότητα. Θα μου πείτε, αφού ο Θεός είναι ο δημιουργός και τα έφτιαξε τόσο ωραία, γιατί υπάρχει γύρω μας τόση καταστροφή, τόσος πόνος, τόση αδικία, τόση πόλεμη? Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι την ξέρετε την απάντηση. Η απάντηση είναι γιατί ο Θεός έφτιαξε τη γη και την έδωσε στον άνθρωπο. Ψαλμός 115:16, «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων». Ο Θεός έκανε τη γη και είπε στον άνθρωπο, «Δική σου, εσύ κανονίζεις από εδώ και πέρα, εσύ κάνεις κουμάντο από εδώ και πέρα». Και ο άνθρωπος, αποφασίζοντας να υπακούσει στο φίδι, αποφασίζοντας να ακολουθήσει τον εχθρό του και όχι τα λόγια του Θεού, έδωσε εξουσία πάνω στη γη στον εχθρό της ψυχής, στον εχθρό του ανθρώπου, στον εχθρό του Θεού, και ο εχθρός πήρε εξουσία και καταστρέφει. Επομένως, η φύση, λέει μέσα στην Αγία Γραφή, υποδουλώθηκε στην φθορά. Όχι γιατί το ήθελε η φύση, όχι γιατί το ήθελε ο δημιουργός, αλλά γιατί ο άνθρωπος έδωσε εξουσία στον εχθρό πάνω στη φύση. Έδωσε εξουσία στον εχθρό επάνω στη γη. Με αποτέλεσμα, λέει, ολόκληρη η κτήση να περιμένει πότε επιτέλους θα φανερωθεί ποιοι είναι πραγματικά παιδιά του Θεού, για να γλιτώσει και αυτή από τη δουλεία της φθοράς. Επιστολή προς Ρωμαίους 8:19-21. Γιατί, λέει, ολόκληρη η κτήση προσμένει με λαχτάρα. Ωραία. Στο κείμενο είναι «Υγάρ αποκαραδοκία της κτήσεως». Αποκαραδοκία. Ωραία. Το πρώτο συνθετικό της λέξης αποκαραδοκία είναι η κάρα. Κάρα σημαίνει κεφάλι. Θυμάστε οι παλιότεροι, μάλλον όχι και οι νέοι, ακόμα κάνετε Αντιγόνη, δεν κάνετε? Έτσι. αρχίζει όκλινον αυτά αδελφονισμήνης κάρα,
το κεφάλι.
Αλλά και σε πιο καθημερινή βάση έχει μείνει η ιδέα για τα λείψανα, η κάρα του Αγίου Ανδρέα, είναι το κεφάλι, κάρα. Κάρα λοιπόν είναι το κεφάλι και το δεύτερο συνθετικό, το δοκία, είναι από το δέχομαι. Ποια είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι κάποιος που είναι κρυμμένος μέσα σε μια κήτη ποταμού, μέσα σε ένα χαντάκι και βγάζει το κεφάλι σε ένα χαράκωμα και περιμένει. Έρχονται ενισχύσεις. Έρχεται κάποιος να μας γλιτώσει. Έρχεται βοήθεια. Οπότε βγάζει το κεφάλι πάνω από το οχύρωμα. Έρχεται και περιμένεις. Και βλέπετε, αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα ενός ανθρώπου που είναι σε κίνδυνο, είναι σε ένα χαράκωμα, δέχεται επίθεση και βγάζει το κεφάλι του και περιμένει να δει, έρχεται από πουθενά βοήθεια. Έτσι λέει είναι η φύση. Η αποκαραδοκία της φύσεως λέει, την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται, περιμένει πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού. Ξέρετε βέβαια λέει πως η κτήση υποτάχθηκε στη φθορά όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα. Και αυτή ακόμα η κτήση πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Η φύση, η δημιουργία του Θεού περιμένει την απελευθέρωσή της. Την απελευθέρωσή της από τη φθορά που έφερε επάνω της η αμαρτία εξαιτίας του ανθρώπου και εξαιτίας της εξουσίας που έδωσε ο άνθρωπος στον εχθρό επάνω στη δημιουργία του Θεού. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού ότι κοίταξε, ο Θεός εξακολουθεί να είναι ο δημιουργός. Εξακολουθεί να είναι ο δημιουργός μας, εξακολουθεί να είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και κάποια στιγμή λέει θα δημιουργήσει ένα νέο ουρανό και μία νέα γη. Και αυτό το λέει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, ήδη από τον προφήτη Ισαΐα. Στο κεφάλαιο 65, χωρία 16 και 17, λέει στο 17, καινούριο θα δημιουργήσω ουρανό, καινούρια γη. Τα περασμένα τα παλιά θα ξεχαστούνε και πια κανείς δεν θα τα σκέφτεται. Και στο 16, κι όποιος ποθεί ευλογημένος να είναι σε αυτή τη χώρα, θα ζητά να τον ευλογήσει ο αληθινός Θεός. Κι όποιος αυτή τη χώρα ορκίζεται, όρκο θα παίρνει στον αληθινό Θεό. Λέει ο Κύριος, όλες οι θλίψεις οι αλωτινές θα ξεχαστούν και θα εξαφανιστούν. Όλες οι θλίψεις, λέει, θα φύγουνε. Εγώ θα κάνω καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Και ο Απόστολος Πέτρος παίρνει ακριβώς αυτή τη φράση από τον Ισαΐα. Το «εγώ θα κάνω καινούριο ουρανό και καινούρια γη» και το αναλύει ακόμα περισσότερο στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 10-13, λέει «θα έρθει η μέρα του Κυρίου σαν κλέφτης». Μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. «Θα έρθει η μέρα του Κυρίου ως κλέφτης, ενή οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται». Πολύ ενδιαφέρον. «Ρίζος» είναι ο ισχυρός θόρυβος. Ριζιδόν θα πει θα γίνει ένας πολύ δυνατός θόρυβος, ένα μπαμ μεγάλο. Επομένως το Big Bang δεν θα γίνει, δεν έχει γίνει στην αρχή, θα γίνει στο τέλος, θα ακουστεί ο θόρυβος, λέει ένας πολύ ισχυρός θόρυβος. Ριζιδόν παρελεύσονται. Στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσετε και όλα τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η γη θα διαλυθούν μέσα σε φωτιά και η γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσετε, λέει ο Αλεξανδρινός κώδικας, ευρεθίσετε, λέει ο Σιναητικός κώδικας. Θα φανερωθούν λοιπόν ή θα κατακαούν όλα τα έργα του εχθρού, όλα τα έργα της αμαρτίας. Επομένως λέει, αφού όλα καταστρέφονται έτσι, πόσο πρέπει να είμαστε εμείς σε πολίτευμα άγιο και σε ευσέβεια. Σκεφτείτε λέει ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας, να είναι άγια και αφιερωμένη στον Θεό. Όσον καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Κυρίου. Και ποια είναι η κατάληξη? καινούς δε ουρανούς και καινήν γην κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Εμείς όμως σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη. Επομένως ο Θεός εξακολουθεί να είναι ο δημιουργός και μας λέει ότι θα έρθει καινούριος ουρανός και καινούρια γη και σε αυτή την καινούρια γη θα υπάρχει μόνο δικαιοσύνη. Επομένως όλες οι αδικίες που γίνονται σήμερα και που συνεχίζονται και τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, όλες αυτές θα τελειώσουν. Γιατί? Γιατί ο Θεός θα καταλήξει με καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός ο Δημιουργός μας έπλασε και εμάς κατ' εικόνα Του και καθομοίωσήν Του και έβαλε μέσα μας δημιουργική ικανότητα. Ο ίδιος είναι ο Δημιουργός και μας είπε και εσάς σας φτιάχνω ώστε και εσείς όπως και εγώ να δημιουργείτε. Έτσι όταν έφτιαξε τον άνθρωπο τον έφτιαξε κατ' εικόνα του και καθομοίωσήν του και μετά έκανε τον άνθρωπο να θέλει να δημιουργεί και σε κάποιους λέει έδωσα και πνεύμα καλλιτεχνίας για να δημιουργούν και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Θυμάστε στην Έξοδο, στο 31ο κεφάλαιο, στο 1ο-6 χωρία, διάλεξα λέει τον Βεσελεήλ, τον γιο του Ουρία, εγγονό του Χουρ, του έδωσα άφθονο το πνεύμα μου και έτσι έχει ιδιαίτερη ικανότητα και αντίληψη, είναι βαθύς γνώστης κάθε τέχνης να κατασκευάζει με επιδεξιότητα, έδωσε ο Κύριος. Και δημιουργική καλλιτεχνία. Επομένως, γι' αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει χωρίς να δημιουργεί. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να δημιουργείς. Συνεχώς θέλεις κάτι να φτιάχνεις. Θέλεις με κάτι να ασχολείσαι. Ακούτε για πολλούς ανθρώπους που βγαίνουν στη σύνταξη και μετά παθαίνουν κατάθλιψη. Τι έπαθε λέει, βγήκε συνταξιούχος και μετά κατάθλιψη. Γιατί? Γιατί ενώ δημιουργούσε κάτι σταμάτησε να δημιουργεί. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Συνέχισε να δημιουργείς. Συνέχισε να δημιουργείς χωρίς να πληρώνεσαι. Μέχρι τώρα δημιουργούσες και πληρωνόσουν. Ωραία. Λοιπόν, συνέχισε να δημιουργείς χωρίς να πληρώνεσαι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας του Χριστού, μέσα στο πλαίσιο ενός πνευματικού σώματος, ποτέ δεν παίρνει κανένα σύνταξη. Στο να δημιουργεί, στο να εργάζεται στο έργο του Κυρίου, στο να υπηρετεί τον Κύριο, να υπηρετεί τους αδελφούς, να υπηρετεί τους ανθρώπους. Όλο αυτό είναι δημιουργικότητα που ο Θεός έβαλε μέσα μας. Και που γι' αυτό ακριβώς έχουμε ανάγκη να δημιουργούμε και έχουμε ανάγκη να προσφέρουμε δημιουργικά. Γι' αυτό βλέπεις όταν κάνεις ένα καλό πόσο ωραία αισθάνεσαι εσύ μέσα σου που το έκανες. Έτσι δεν είναι? Όταν φτιάχνεις κάτι, όταν δημιουργείς κάτι, όταν παρουσιάζεις κάτι, πόσο χαίρεσαι εσύ ο ίδιος μέσα σου. Γιατί είναι ανάγκη προσωπική, ανάγκη πνευματική, ανάγκη ψυχολογική το να δημιουργείς, γιατί ο Θεός ο Δημιουργός σε έχει κάνει κατ' εικόνα Του και καθομοίωσή Του. Επομένως, ο Κύριος είναι ο Δημιουργός μας. Αυτή η σκέψη από τη μία μεριά πρέπει να μας οδηγεί σε ταπεινοφροσύνη, σε ταπεινό πνεύμα. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Αυτός με έφτιαξε. Αυτός λέει πως με έφτιαξε. Και λέει πως μπορώ να λειτουργήσω. Μου έχει δώσει τις οδηγίες Του. Απ' την άλλη μεριά, από τη στιγμή που αυτός είναι ο Δημιουργός, μπορώ να Τον εμπιστεύομαι. Μπορώ να εμπιστεύομαι κάθε τι το οποίο κάνει και μπορώ να Τον εμπιστεύομαι και να ζητάω να κάνει πράγματα τα οποία χρειάζεται να γίνουν. Και από την άλλη μεριά μου έδωσε και δημιουργικότητα και αυτήν τη δημιουργικότητα είναι καλό να την εκφράσω και να συνεχίζω να την εκφράζω και στο ανθρώπινο επίπεδο της καθημερινότητας και μέσα στο έργο του Κυρίου, ώστε περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίζουν και μέσα από μένα και μέσα από σένα τον Κύριο τον Δημιουργό μας. Γιατί βλέπετε, για τον πιστό αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Να γνωρίσω τον Θεό τον Δημιουργό μου καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αμήν. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί εσύ είσαι ο δημιουργός μας. Γιατί σου ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Κύριε, θέλουμε και εμείς μαζί με όλη σου την κτήση και μαζί με τους αγγέλους σου να σε δοξάσουμε και να σε υψώσουμε. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το δώρο της δημιουργίας, σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες τη δική σου δημιουργικότητα μέσα μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί μας αξιώνεις να συμμετέχουμε στη δημιουργία τη δική σου. Κύριε, θέλουμε να σε γνωρίσουμε περισσότερο και θέλουμε να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν περισσότερο. Κύριε, εσύ να μας αξιώσεις να περπατούμε με τρόπο που να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει, ώστε κάθε μέρα εσύ ο Κύριος ο Δημιουργός μας να ευαρεστήσει ακόμα περισσότερο στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.